Many times as general.
Maraming beses sa pagsasalita ng mga general authority sa mga priesthood sa pangkalahatang pangkumperensya, nagsisimula sila sa pagsasabing nagdarama nila na parang magsasalita sila sa isang dakilang hukbo ng makapangyarihan mga leader ng priesthood. Ngayong gabi, dandam ko ay para akong nakatayo sa harapan ng isang dakilang hukbo ng hinirang ng mga babae ng Diyos. Kayo ang napiling magsulong at manindigan kasama niya ang magigiting na may taglay ng priesthood sa mga huling araw na ito. Kahanga-hanga kayo at kay ganda ninyong pagmasdan. Gusto kong simulan ang gabing ito sa maikling pagbabalik-tanaw sa makasaysayang konteksto ng ating tema, ang Joshua chapter 1 verse 9. Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni mang lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Si Moses ay isang makapangyarihang propeta na umakay sa mga anak ni Israel palabas ng lupain ng Ehipto, kung saan sila naging mga ulipin at naimplementsyahang sambahin ng mga Diyos-Diyosan. Matapos ang 40 taong hirap sa ilang, napakalapit na nila sa bago nilang tirahan, kung saan magiging malaya silang sumamba sa tunay at buhay na Diyos. Nang pumanaw si Moises, tinawag ng Diyos si Josue na maging propetang magkukumpleto sa mahimalang paglalakbay na ito. Si Joshua ay maimpluwensya yung pinuno. Sa Bible Dictionary, tinawag siyang pinakamataas na uri ng tapat na mandirigma at ibig sabihin ng kanyang pangalan ay tumutulong ang Diyos. Ang kanyang inspiradong pamumuno ay kailangan dahil marami pang ilog na tatawirin at tikma ang pagwawagian bago matupad at makamtan ang lahat ng pangako ng Panginoon sa mga anak ni Israel. Alam ng Panginoon ang kailangan ni Propetang Joshua at ng mga anak ni Israel ng matinding katapangan sa panahong iyon. Sa unang kabanata ng aklat ni Joshua, ilang beses siyang sinabihan ng Panginoon na magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Ang ibig sabihin ng salitang katapangan ay lakas ng isipan o moralidad na makayanan at matiis ang panganib, takot o hirap. Dahil sa kanilang tapang at pagsunod, nakapasok si Joshua at ang mga anak ni Israel sa lupang pangako at lumigaya sa mga pagpapala ng Panginoon. Si Joshua at ang mga anak ni Israel ay nabuhay noong matagal ng panahon. Ngunit sa ating panahon, nagsisikap din tayong makapasok sa lupang pangako. Ang pinakadakilang mithiin natin ay magkamit ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Ama sa Langit. Sa unang kabanata ng aklat ni Joshua, makikita natin ang 4 na gabay na tiyak na tutulungan tayong malampasan ang mga balakid matapos sa paglalakbay at matamasa ang mga pagdapala ng Panginoon sa ating lupang pangako. Una, sa talata 5, ipinangako ng Panginoon kay Joshua, "Hindi kita iiwan ni pababayaan." Magkakaroon tayo ng tapang at lakas sa pangakong ito na laging sa atin ng Panginoon at hindi niya tayo iiwan ng mag-isa. Itinuro sa atin na kilala at mahal ng Ama sa Langit ang bawat isa sa kanyang mga anak. Bilang isa sa mahal niyang mga anak na babae, makakamtan ninyo ang kanyang pagtiyak at patnubay sa bisa ng panalangin. Sa doktrina at mga tipan, mababasa natin, maging mapagkumbaba ka at ang Panginoon mong Diyos ay aakayin ka sa kamay at bibigyan ka ng kasagutan sa iyong mga panalangin. Naniniwala ako rito at nangangako ako sa inyo na talagang dinirinig at sinasagot ng Ama sa Langit ang ating mga dalangin. Ngunit kadalasan, kailangan ng pagtitiis kapag maghihintay tayo sa Panginoon. Sa ating paghihintay, maaari tayong maniwala na pinabayaan na tayo o kaya ay hindi dininig ang ating mga dalangin o hindi tayo karapat-dapat sagutin. Hindi totoo yan. Gusto ko ang nakapapanatag ng mga salita ni Haring David. Aking hinintay na may pagtitiis ang Panginoon at siya'y kumiling sa akin at dininig ang aking daing. Ano man ang makaharap ninyo sa inyong paglalakbay, ang unang gabay na matatagpuan sa Joshua ay pinaaalalahanan tayong manalangin, magtiis, at alalahanin ang pangako ng Diyos. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Ang ikalawang gabay ay nasa talata 7, nang sabihin ng Panginoon kay Joshua, "Isagawa mo ang ayon sa buong kautusan, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon." Pinagbilinan ng Panginoon si Joshua na mahigpit na sundin ang mga utos at huwag lumihis mula sa landas ng Panginoon. Itinuro ni Pangulong Howard W. Hunter, alam ni Joshua na magdudulot ng tagumpay ang kanyang pagsunod at kahit hindi niya lubos na alam kung paano magtatagumpay, nagtiwala na siya sa ibubunga nito. Tiyako na na ang mga karanasan ng mga dakilang propeta na nasa mga banal na kasulatan ay itinala at iningatan upang tulungan tayong maunawaan ang kahalagahan ng pagpili sa landas ng mahigpit na pagsunod. End quote. Isang buwan na nakalilipas, binisita ko ang isang grupo ng mga dalagita. Tinanong ko ang nakatatandang mga dalagita kung ano ang maipapayo nila sa isang bagong beehive para tulungan siyang manatiling tapat at banal sa bawat sintuasyong makaharap niya. Sabi ng isang dalagita, kapag naglalakad ka sa mga pasilyo ng paaralan mo, maaaring sa sulok ng mga mata mo, may mapansin kang isang bagay na tila hindi tama. Maaaring gusto mong usisain at tingnan ito. Ito ang paya ko sa iyo. Huwag kang titingin. Magsisisi ka kapag ginawa mo iyon. Maniwala ka sa akin. Tumingin ka lang ng diretso. Habang pinakikinggan ko ang talagitang ito, alam kong paya ng Panginoon kay Joshua ang naririnig ko. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa na iniangkop sa araw-araw na sitwasyon sa mga huling araw na ito. Mga kabataang babae, iwasan ang mga tuksong nakapaligid sa inyo sa pamamagitan ng mahigpit na pagsunod sa mga utos. Tumingin ng diretso sa inyong walang hanggang mithiin. Ang ikalawang gabay ay nagpapaalala sa atin na sa paggawa nito, kayo ay poprotektahan at may mabuting kawakasan saan man kayo pumaroon. Nasa talata 8 ang ating ikatlong gabay. Dito, tinukoy ng Panginoon ang aklat ng kautusan. At sinabi kay Joshua na pagbulayan ito araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ang Panginoon ay nagbibilin kay Joshua at sa ating lahat na basahin ang mga banal na kasulatan. Ang araw-araw na pagbabasa ng mga banal na kasulatan, lalo na ang aklat ni Mormon, ay nagtatatag ng matibay na pundasyon para sa lumalakas ninyong patotoo kay Jesucristo at sa kanyang ebanghelyo. Inaanyayahan itong espiritu sa inyong buhay. Ipinayo ni Pangulong Harold B. Lee, kung hindi tayo nagbabasa ng mga banal na kasulatan araw-araw, hihina ng hihina ang ating patotoo at hindi lalalim ang ating espiritualidad. Sa mga pahina ng mga banal na kasulatan, naroon ang di mabilang ng mga tagubilin, pangako, solusyon, at paalalang tutulong sa ating paglalakbay, patungong lupang pangako. Ang ikatlong gabay ay tinatagubilinan tayong basahin at pagnilayan ng mga banal na kasulatan araw-araw nang tayo ay umunlad at magtagumpay. Matapos kausapin ng Panginoon si Joshua, nagsalita si Joshua sa mga anak ni Israel. Sa pagtatapos ng kanyang pananalita sa talata 16, tumugon ang mga anak ni Israel sa kanyang mga salita at nagbigay sa atin ng ika-apat na gabay. Sumagot sila ng, lahat ng iyong iniutos sa amin ay aming gagawin, at saan mo man kami suguin ay paroroon kami. Bilang mga miyembro ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, may pagkakataon din tayong mangako. Nasusundin ng ating propetang si Pangulong Thomas S. Monson na kapiling natin ngayong gabi. Sa pamamagitan ng panalangin at ng patibay ng Espiritu, bawat isa sa atin ay maaaring magtamo ng sariling patotoo sa buhay na propeta. Ang patotoong ito ay lumalakas habang ating pinakikinggan, sinusunod at matapang na ipinamumuhay ang kanyang mga turo araw-araw. Ang pakikinig at pagsunod sa payo ng ating propeta ay nagtutulot sa atin na magkamit ng mga espesyal na pagpapala. Pakinggan ang ilan sa mga pangakong ipinropesiya ni Pangulong Monson sa atin sa huling pangkalahatang kumperensya. Naway pagpalain kayo ng Diyos. Naway sumain niyo ang pangako niyang kapayapaan ngayon at magpakailanman. Mga dakilang pangako ang naghihintay sa atin kung tayo ay tunay at tapat. Dalangin kong pagpalain kayo ng langit. End quote. Sa isang linggo sa pangkalahatang kumperensya, inaanyayahan ko kayong pakinggan ang mga tagubilin na pangakong ibibigay sa pamamagitang ating propeta at mga apostol. Pagkatapos, ipamuhay ang ika-apat na gabay sa pagpapangakong sundin ang payo ng propeta at muling sabihin, lahat ng kanyang iniuto sa amin ay aming gagawin at saan man kami suguin ay paroroin kami. Sa ngayon, ang apat na gabay na ito, panalangin, pagsunod sa mga utos ng Diyos, araw-araw na pagbabasa ng mga banal na kasulatan at pangakong sundin ng buhay na propeta, ay tila gaya ng maliliit at mga karaniwang bagay. Ipaaalala ko sa inyo ang banal na kasulatan na matatagpuan sa Ama. Masdan sinasabi ko sa inyo na sa pamamagitan ng maliliit at mga karaniwang bagay ay maisaksak katuparan ang mga dakilang bagay. Kapag ipinabuhay natin ito araw-araw, ang apat na maliliit at mga karaniwang gabay na ito mula sa aklat ni Joshua ay magsasama-sama upang magbigay ng pinakamabisang pagmumula ng tapang at lakas, ang pananampalataya sa ating Ama sa Langit at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Alam ng Ama sa Langit na hindi madali ang paglalakbay ng bawat isa sa atin. Nahaharap tayo araw-araw sa mga sitwasyong nangangailangan ng tapang at lakas. Isang kwento kailan sa Church News ang nagpatunay sa katotohanan ito. Ilang buwan nang nakalilipas, nagsasimula ng pagtuturo ang isang guro sa high school sa pagpapatayo sa mga estudyanteng sumusuporta sa isang isyong pampolitika sa isang tabi ng silid-aralan, habang ang mga salungat dito ay pinatayo naman sa kabilang tabi. Matapos pumuwesto ang mga estudyante, tumabi ang guro sa grupong sumasalungat. Pinupuntirya ang isang dalagitang panig sa mga sumusuporta. Sinimula ng guro na tulig sa insya at ang ipapanyang kaklase dahil sa kanilang pananaw. Tinanggap ng dalagita na isang Maya maid sa kanyang ward ang pagtulig sang bumatiko sa kanyang mga paniniwala. Nanatili siyang kalmado sa harap ng hayag ang pagtuligsa ng isang taong may kapangyarihan. Ang dalagitang ito ay nagpakita ng pambihirang tapang sa kanyang sariling pakikipaglaban, na sa araw na ito ay siyang silid-aralan ng kanyang paaralan. Saan man kayo naroon at anuman ang makaharap ninyo, maasa ako na gagamitin ninyo ang mga gabay na nasa aklat ni Jose, Joshua, nang sa gayon ay magtiwala kayo sa pangako ng Panginoon. Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni mang lupaypay, sapagkat ang Panginoon ng Diyos ay suma sa iyo saan ka man pumaroon. Iniiwan ko sa inyo ang aking patotoo, makilala at mahal ng Ama sa Langit ang bawat isa sa inyo. Kung babalang kayo sa Kanya, hindi niya kayo pababayaan. Bibiyayaan niya kayo ng lakas at tapang na kailangan ninyo para tapusin ang inyong paglalakbay pabalik sa Kanya. Nagpapasalamat ako sa mga banal na kasulatan at sa magagandang halimbawa, gaya ni Propetang Joshua. Nagpapasalamat ako para kay Pangulong Monson na nagsisikap na ligtas tayong akayin pabalik sa ating Ama sa Langit. Dalangin ko na gaya ng mga anak ni Israel, makapasok tayong lahat sa ating lupang pangako at mapahinga sa mga biyaya ng Panginoon. Sinasabi ko ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.